3603 piesārņotās un potenciāli piesārņotas vietas reģistrētas Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra databāzē. No tām 263 vietas atzītas par reāli piesārņotām, un gadu no gada to mazāk nekļūst. Tieši otrādi stāsta Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes piesārņojuma kontrolas daļas vadītājs Visvaldis Noviks.
Šāda vietu skaits, kur ik pa laikam mēs konstatējam neatļauti uzglabātas ķīmiskās vielas vai varbūt pretiesiski novietotas ķīmiskās vielas, ir laika griezumā dinamisks. Parādās informācija, ka mežos šat tad atrod pretiesiski novietotas ķīmiskās vielas, jo dažreiz negodprātīgi šo vielu īpašnieki tieši tādu veidu izvēlas par labu esam, lai atbrīvotos no savā īpašumā esošajām ķīmiskajām vielām.
Taču ir arī stacionāras vietas, kur pēc Valsts vides dienas rīcība esošajām ziņām tiek uzglabātas vidē bīstamas vielas. Pēdējais šāds gadījums bija fiksēts Līvānos, un pēc tā, kā bijušie ražotnie, izcēlās ugunsgrēks.
Mēs 24. aprīlī saņēmām informāciju par ugunsgrēku, un sākotnējā informācija liecināja par to, ka ēkā, kur atradās iepriekš Sielet Glass tehniskā laboratorija, ir izcēlies ugunsgrēks, un iespējams tiks apdraudēta arī telpa, kur atrodas ķīmiskās vielas. Tomēr ugunsgrēks laboratorijas telpas neskāra, līdz ar to ķīmiskās vielas netika ietekmētas.
Taču šis apstākļus nemazina potenciālu riska draudus, un arī pašvaldība iesaistījusies tā apzināšanās stāsta Līvānu novada pašvaldības speciālista vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode.
Faktiski saistošiem noteikumi mums to neparedz, bet attiecīgi sadarbībā ar vides dienestu, protams, mēs iesaistamies gan teiksim, kontrolas veikšanā, ja ir nepieciešams, gan arī, teiksim, arī kaut kādu preventīvo pasākumu nodrošināšanā. Nu, šajā gadījumā, jā, tā ir vecā Līvāna stikls teritorija, kas vēsturiski ir bijusi, kā visu zinu, stikla ražotne, visā Latvijā pazīstams uzņēmums. Bet uz šo brīdi jau vairāku gadu garumā saimnieciskā darbība teritorijā nenotiek. Teritorija pieder vienam īpašniekam, es tiesu aprobaut.
Uzņēmuma pārstāvi, uzklausot Latvijas rādio uzdoto jautājumu par bīstamu atkritumu atrašanos to teritoriju, nomet klausuli. Latgalē šobrīd ir vairākas vietas, kur rūpnieciskajās zonās ir apzināta bīstamo ķīmisko vielu klātbūtne, stāsta Visvaldis Noviks.
Uz doto brīdi mums ir 4 vietas Latgalē, kur ieskaitot šo arī Sijas aprobalt vietu Līvānos, vēl ir bijušās AS Emfel izaiviela noliktavā Ludzas novada Feliciānovā, kur atrodas laku krāsu ražošanai iepriekš paredzētās izaivielas. Tad ir Sijā Balts servis Daugavpilī, kur iepriekš darbojas Sijā Interprom ražotne, un tur arī ir 60 mucām ar neidentificētajām ķīmiskajām vielām. Un Rēzeknes novada Strūžānos, Sijā Elix Holding teritorijā, kur lielos būtiskos apjomos tiek uzglabāta bitumenam līdzīga produkcija.
Tas bija gadus 3 atpakaļ, un tās darbības tur ir pārtrauktas. Man citas informācijas nav. Un Valsts vides dienests bija uzdevis uzņēmumam novākt bitumam līdzīgo šo te vielu no teritorijas.
Strūžānos pirms vairākiem gadiem uzņēmam bija doma veikt darbības ar bitumu. Pēc tā, kā iedzīvotāja cēla trauksmi, kā apliecina Rēzeknes novada domas vadītājs Mamlīčs Švarts, nekas vairs šajā teritorijā nenotiek.
Par Strūžāniem, par šo uzņēmumu, nu šo pēdējo gadu laikā man nav bijusi informācija. Un šobrīd pašvaldībā šī vieta nav aktuāla.
Ķīmiskas vielas tomēr joprojām ir šajā teritorijā. Uzņēmēji nesteidzas ar to utilizāciju. Tā ir tendence, saka vides pārvaldes speciālists Visvaldis Noviks.
Termiņus mēs nosakam savos administratīvajos aktos, uzdodot īpašniekiem šīs vielas nodot. Un ja tas netiek darīts tajā noteiktajā termiņā, tad mēs pielietojam piespiedu naudu, kas var būt noteikta līdz pat 10 000 eiro apmērā, un tā var būt noteikta un piemērota arī vairāk kārtēji. Papildus šiem īpašumiem var tik noteikti papildus apgrūtinājumi sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, vai arī šie īpašumi var tikt iekļauti potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistrā, kas arī nosaka papildus ierobežojumus turpmākai saimnieciskai izmantošanai šo īpašumu.
Uzņēmējiem šo bīstamo ķīmisko vielu utilizāciju jāveic par pašu līdzekļiem. Savukārt pašvaldībām ir pieejami finanšu instrumenti, kā tas piemēram Raukšdaugavas novada Višķi pagastā, attīrot vidi no bijušo mazuda krātuvju piesārņojuma un saviem 250 000 eiro piesaistot gandrīz 1,5 miljonu eiro granta naudu.
Jā, šeit Višķos jau šāds te viens projekts šobrīd ir aktīvajā fāzē. Līdz ar to ceram, ka par vienu no šajā gadījumā piesārņoto teritoriju tepat Latgalē tuvākajā laikā kļūs mazāk.
Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.